Încheiem o parte a drumului săptămânii mari, pentru că de mâine programul nostru, prezența noastră la programul religios, are alte provocări decât cele care înseamnă o slujbă mai scurtă și un cuvânt de învățătură lung. De mâine raporturile se inversează. Și dumneavoastră simțiți această schimbare, pentru că cel puțin la începutul slujbei, întârzind un piculeț, mi s-a părut că va fi greu să ne reușească din nou atmosfera din seriile trecute, întrucât am văzut multe echipuri de oameni care n-au fost ieri și alaltă ieri, și cam așa o să fie în continuare săptămâna patimilor. Adică nucleul cu care am parcurs de duminică încoace, de sâmbătă încoace drumul, se îmbracă cu o prezență umană specială pentru aceste zile, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și în alți ani, având disperări de-astea pedagogice, aveam o mare tensiune în mine, pentru că mi se părea că trebuie să refac pe scurt toată învățătura pe care am parcurs-o cu nucleul de bază în sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, să o refac pentru joi, să o refac pentru vineri, să o refac pentru sâmbătă, duminică și așa mai departe. Nu e cazul anul acesta. Nu e cazul. Cine a fost ieri, alaltieri a fost, cine este astăzi, și noi ne facem treaba mai departe cu ce putem. Am ajuns la joi, am ajuns la cina cea de taină, am pregătit acest moment cu cuvântul de învățătură de azi dimineață, nu-l repet. Însă, am citit de la Sfântul Luca. Știm deja că pentru a doua parte a săptămânii patimilor intră în față Sfântul Luca și Sfântul Ioan, așa cum în prima parte a fost Sfântul Marcu și Sfântul Matei. Deja și simțit din textul citit, parcă ne trimite la Sfântul Evanghelist Ioan cu spălarea picioarelor, evenimentul de astăzi seară, se va citi mâine dimineață, și de asemenea deschideri către Apocalipsă. Din Evanghelia de la Luca, deschideri către Apocalipsă. Nu insistăm. Textele sunt grele de acum încolo. Nu mai e atât de simplu, nu mai pot cuprinde eu la momentul acesta de viață, și cred că și pentru dumneavoastră e dificil, sunt atâtea detalii că e complicat să punem alături Evangheliile de bază Luca și Ioan și să le completăm cu Matei și Marcu și să putem cuprinde tot coșul acesta, tot buchetul acesta. Privitor la cina cea de taină. Nici teologia nu are toate lucrurile clare. Până mai ieri alaltieri, când cearta cu catolicii definea cumva vigoarea Bisericii Ortodoxe, a fost o vreme, 100 de ani, să zicem, a durat. Sau cât o fi durat până când ne-am mai liniștit acum, că toți suntem în aceeași găleată. Ce să ne mai certăm cu catolici? Era o mare problemă ce pâine a folosit Mântuitorul Hristos la cina cea de taină. Ce pâine? Și era o întreagă tălmăcire că Mântuitorul n-a folosit azimă la cina cea de taină. Că încă nu se începuse mâncatul azimelor. Ceea ce nu prea este clar din text. Din text dimpotrivă. Și noi ortodoxi spuneam că, fiind înainte de zilele în care evreii mâncau timp de o săptămână pâine nedospită, la cina cea de taină Mântuitorul a folosit cu ucenicii săi pâine normală, pâine dospită, și de aceea noi ortodoxi folosim ca prescură pentru trupul Domnului pâine dospită, ceea ce catolicii nu fac, catolicii folosesc pâine nedospită. Deci vă dați seama ce teme. Sau Era noaptea de Paști când se mânca mielul pascal sau nu era noaptea de Paști când se mânca mielul pascal? Iarăși foarte complicat. Pentru că ni se pare că totuși Mântuitorul cu ucenicii mănâncă Paștile cu o zi mai devreme. Pentru că abia de vineri începe disperarea cea mare, în care să nu fie trupurile celor răstigniți pe cruce, să nu știu ce, că era mare ziua și mai știu eu cum era. Oare evrei joi seara au mâncat mielul pascal? Eu nu cred, pentru că n-au avut timp să facă arestarea Domnului dacă mâncau mielul pascal. Cum să mănânce și mielul pascal? Potrivit tradiției iudaice, și ei s-au ocupat de arestare și de proces și de toate lucrurile care au fost și a doua zi s-au dus la Pilat și așa mai departe, nu? Cu grija de a nu se spurca pentru că trebuiau să mănânce Paștile. Opa! Înseamnă că ei mâncau Paștile vine spre sâmbătă. Ce însemna să mănânce Paștile? E important pentru noi, pentru cina cea de taină și pentru ce se va întâmpla după cina cea de taină până la mormântarea Domnului vineri seara. Păi, se mânca mielul pascal și se aducea aminte de momentul când îngerul morții trimis de Dumnezeu a omorât întâi născuții ai egiptenilor, dar i-a cruțat poporul ales, a cruțat pe poporul evreiesc din Egipt. Lor nu le-a murit nimeni. Dar cu ce preț era lucrul acesta? Trebuiau să mănânce îmbrăcați în picioare, în cinci, să mănânce mielul fript și numai cu ierbura mare și cu nu știu ce, în seara aceea să-l jertfească, să ungă casa cu sângele de la acest miel, să-l mănânce cu toți ai casei grupați și o, două, trei familii, dacă nu reușeau să poată consuma tot mielul, și ei trebuiau să-l consume complet în noaptea aceea și urmau după aceea să plece. Să plece și să iasă din Egipt. Pentru că egiptenii, în disperarea morților care era în fiecare casă, de la faraon până la amărâții, au zis, plecați de la noi, nu vă mai vrem că ne-ați nenorocit. Și pe fondul acestei aprobări, ei urmau, gata mâncați, hrăniți de mâncarea de cu noapte, în cinci pregătiți bagajele făcute, imediat s-o tulească și să poată să parcurgă cât mai mult drum până la Marea Roșie și dincolo și așa mai departe. Deci, evreii n-au mâncat mielul pascal joi. E nedumerirea mea și altora, dar nu se intră la mănunte pentru că ne încurcă. Și Mântuitorul Hristos și-a mâncat. Pentru că Paștile pe care le pregătește să le mănânce cu ucenicii lui, nu, le mănâncă joi spre vineri, clar. Clar se întâmplă treaba aceasta, nu? Și atunci vin niște explicații pe care arheologia biblică nu le lămurește destul. Și atunci noi suntem derutați și trebuie să le abandonăm. Sunt niște taine la care nu avem acces. Dar unii încearcă, zice, nu. Zice, au observat Paștile după rânduiala esenienilor. Adică alt capitol, alt curent religios de care n-a fost vorba până acum și pe care l-a frecventat probabil și Sfântul Ioan Botezătorul și se presupune că poate Mântuitorul a fost în legătură cu esenienii. Oricum, primii creștini se recrutează masiv din rândul acestui ordin religios al esenienilor. Cei care au și lăsat manuscrisele la marmoartă, de la ei au rămas acele documente care s-au descoperit în anii 40 după al doilea război mondial. Mare descoperire arheologică. Și problema omul cu ulciorul cu apă, iarăși este interpretată, nu știu să vă spun cum, că n-am o lectură proaspătă pentru lucrul acesta, dar în orice caz, Mântuitorul a mâncat Paștile cu ucenicii lui în seara zilei de joi. Mântuitorul spune că cu dor a dorit să mănânce Paștile cu ucenicii lui. Poate găsesc la repezeală textul încă o dată. Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte ca eu să pătimesc. Pătimirea Domnului din noaptea de joi și din toată ziua de vineri este pătimirea de care au fost scutiți evreii. Este o pătimire de care ei sunt scutiți, sunt protejați prin jertfirea mielului pascal. E o pătimire, niște chinuri, niște suferințe pe care le suferă toate familiile egiptene, așa zicând. Mântuitorul acum nu mai e scutit de nimic, înțelegeți? E altceva. El, alesul, suferă. Alesul nu mai e protejat. Deci se schimbă lucrurile. E un Paște vechi și un Paște nou. Un Paște vechi și un Paște nou. Un Paște vechi evreiesc, poate mâncat cu o seară mai devreme, și un Paște nou în care alesul prin excelență suferă. Ce mai spune? Cu dor am dorit să mănânc acest Paște mai înainte că eu să pătimesc, căci vă spun vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Aici a trebuit teologie și timp și dispoziție și din partea dumneavoastră și gând temerii și din partea mea, nu? Ca să putem vedea. Dar oricum eu vă supun atenție acest lucru. Mântuitorul vorbește despre un Paști cu ucenicii și un Paști desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că și Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele lui pe care îl dă, pâinea și vinul pe care îl dă ca trup și sânge, îl dă ucenicilor. În completare am putea spune cinei lor pascale de tip evreiesc. Are și alte conotații decât cele de la cina cea de taină. Pentru că după înviere Mântuitorul Hristos sau îngăduie sau găsim după înviere pomenită tema mâncatului împreună. Am atins-o cândva niște predici. Și vă rog după Paști să fiți atenți la citirile pe care le facem legate de învierea Domnului și de arătările Lui după înviere, de câte ori și în ce contexte apare tema aceasta că Mântuitorul mănâncă cu ucenicii cărora li se arată. O luăm și în sensul ca să vadă că El poate să mănânce, că învierea Lui este reală, chiar dacă trupul Lui e un alt fel de trup decât cel obișnuit de la cina cea de taină, nu? Dar e ca o împărtășanie pe care biserica o va prelua și o va practica în continuare, puțin diferită, că cât a fost Mântuitorul Hristos vizibil și a mâncat cu ei una, și după înălțarea la cer, când Mântuitorul Hristos nu mai era, ca la Emaus, unde e cina de la Emaus, dincolo în altar, nu? Mântuitorul le-a rupt pâinea și a dispărut. Și i-au rămas numai cu pâinea. Deci tipologii de cină de taină, înțelegeți? Tipologii de cină de taină. Și dincolo de toate, noi facem o rugăciune în Sfântul Altar, pe care dumneavoastră nu auziți, dar avem un text de rugăciune în care spunem că să ne învrednicească Dumnezeu de o împărtășire mai adevărată în împărăția Lui. Adică ne-am împărtășit sau urmează să ne împărtășim, nu? Dar avem în vedere o împărtășire, ca o cină de taină, mai adevărată, spune textul liturgiei, în împărăția cerurilor. Deci, dintr-o dată, nu vă lămuresc, că n-am vorbit lucruri liniare, ci doar am pus să vă dați seama cât de complexă este problema cinei celei de taină și a Sfintei Împărtășanii cu care ne întâlnim prima dată aici. Și o las ca să se mediteze, să se sedimenteze în gândurile noastre, în meditațiile noastre, până când vom fi în stare să le putem întrupa mai bine aceste idei. Adică și pentru Domnul Hristos ați înțeles, e un Paști și va fi unul în împărăție, și pentru noi, pentru ucenici, după înviere, și pentru ucenici și pentru noi, după ce Domnul Hristos n-a mai fost vizibil la contactul direct, și pentru noi, de asemenea, în împărăție, o împărtășanie mai adevărată. Mântuitorul Hristos, vedeți la cina cea de taină, vorbește despre trădare și scoate în evidență tema lui Iuda, nu? Iuda era în plină desfășurare a trădării. Nu vor trece decât câteva ore până când va veni și prin sărutare, îmbrățișându-l pe Domnul, le va da semnal în noaptea de pe muntele măslinilor, celor care trebuiau să-l aresteze, care-i personajul. Că pe întuneric și pe nu știu ce, puteau aresta pe altcineva. El le-a dădea semn, ăsta e omul, prindeți-l că nu mai are cine să vă mai deranjeze. Iuda face parte dintre beneficiarii împărtășaniei. Deci este un lucru pe care mi-e și frică să-l comentez. Mi-e frică să-l comentez, pentru că în linearitatea cu care noi gândim, repede ne putem duce mai departe, nu? Poate că trebuie, poate că nu trebuie. Dar Iuda a participat, alături de ceilalți 11, la cina cea de taină. Și lui s-a dat, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, aceasta o să faceți într-o pomenirea mea. Deci, fără doar și poate. Că vin comentarii, cum este comentariul lui Grigore Popescu, comentariul iconografic, în care ucenicii se duc acolo să fie împărtășiți, adică ei o cină de taină în altar sub forma Sfintei Împărtășanii. Mântuitorul împărtășește pe ucenici, nu? Și Iuda e ultimul care se vede că a primit Sfânta Împărtășanie, se întoarce cu spatele și scuipă. Deci astea sunt comentarii, cum să spun, comentarii bine intenționat, așa zicând, comentarii că n-avem cum pricepe lucru. Pentru că Sfântul Evanghelist Ioan nu descrie cina cea de taină cu detaliile sau cu precizia de la Sfântul Luca, Matei și Marcu. Să înțelege că a fost cina acolo, Mântuitorul vorbește foarte mult, e o împărtășanie foarte, foarte generoasă de cuvânt, câteva capitole de cuvânt ale Domnului Hristos în imediata vecinătate a cinei celei de taină. Dar Mântuitorul spală picioarele ucenicilor și vedem că Sfântul Luca face trimitere la aceasta pentru că Mântuitorul le face lecția că eu sunt ca unul care slujește. Voi stați la masă, eu vă slujesc. Adică Mântuitorul le-a împărțit pâine, le-a împărțit vinul, le-a împărțit mielul, sau le-a spălat și picioarele înainte de a se așeza la masă. Adică a funcționat alături de ei ca o slugă, ca un slujitor, ca să le spună că ierarhizarea, după care ne conduce și dumneavoastră și în biserică, prea fericitul Părinte Patriarh, în alt prea Sfinț Mitropolit, prea Sfințitul Episcop, prea cucernicul Părinte Petru, prea cucernicul Părinte Grigore, prea cuviosul Părinte Stareț de la Sinaia și așa mai departe. Adică tot felul de titulaturi, de ierarhizări, care distonează extraordinar. Vă dați seama, noi, cu titlurile pe care le avem în fața dumneavoastră și cu pretenția de a fi respectați și de a fi conducători și așa, noi cum vom sta în fața Mântuitorului Hristos? Că se va pune problema unei cine de taină dincolo, nu? Se va pune problema, ne ducem dincolo. Cum vom sta când noi lecția aceasta fundamentală de la cina de taină am învățat-o? Adică între voi nu trebuie să fie așa, conducătorul trebuie să fie slujitor. Imaginați-vă că parlamentarii ar fi slujitorii noștri. Imaginați-vă că președintele țării ar fi slujitorul nostru. Imaginați-vă că patriarhul și preotul ar fi slujitorii dumneavoastră. Unde ar mai încăpea pensiile speciale, unde ar mai încăpea celelalte, când s-ar pune problema noi să vă... Mă înțelegeți? Deci avem o problemă. E o problemă de nerimare. Nu rimează, nu se potrivește aici treaba. Ne facem că plouă. Deci noi ne facem că plouă afară, că e timpul prost. Și o trecem așa, repede și nu comentăm. Dar lucrurile sunt spuse cu subiect și predicat, fără niciun fel de posibilitate de a răstălmăci. Deci, Iuda se împărtășește. Sfântul Ioan ce spune? că după ce Mântuitorul i-a dat bucățica, avertizându-l pe Ioan, care la îndemnul lui Petru a întrebat, care-i mă ăsta care zici că te trădează? Și a spus ăia care îi dau bucățica. Sau, au întrebat toți, eu sunt Doamne trădătorul, eu sunt trădătorul, eu sunt trădătorul. Și Iuda a zis și el, eu sunt trădătorul. Și Mântuitorul a spus, tu zici. Și este prima formulă, primul răspuns al Domnului care va mai apărea, că tu zici. Adică ca și când dacă ai întrebat și ai formulat, înseamnă că știi tu ceva. Adică la el se potrivea foarte bine, tu zici. E ca un fel de confirmare, nu știu cum, știi, foarte, foarte speciale toate lucrurile acestea din aceste ceasuri și de aceste serii. Dar ce spune Sfântul Ioan, că tot asta o ocolești și n-am ajuns să o spun. Spune că după ce a luat în bucățura, a intrat dracul în el. A intrat Satana în el. Și el a ieșit afară. Mântuitorul i-a spus, ce ai de făcut, fă mai degrabă ce ai de făcut. Și nimeni n-a înțeles ce. Numai ăla a înțeles și Mântuitorul. Nu? Că i-a spus. Și zice, a ieșit afară și era noapte. Așa se încheie fragmentul. Și a ieșit afară și era noapte. Adică noapte era afară, era numai bine ca el să poată pune panul în aplicare, noapte era în și sufletul lui, noapte în existența lui, noapte care a continuat până la sinuciderea care urmează destul de repede. După ce îl trădează pe Domnul complet. Încă o temă mai am. Principala. Cum ne putem explica faptul că cina cea de taină și această împărtășanie, primă împărtășire, are loc înainte de patimi. Deci, am căutat cu gândul an și an la rând, pentru că sunt nedumerit. Așezarea ei în acest moment, înainte de pătimirea lui, ai putea zice, cu dor am dorit să mănânc acest paș cu voi, nu? Dar este și paștele ăsta nou special în care Mântuitorul, înainte de patimi, dă Sfânta Împărtășanie. Noi când ne împărtășim cu Domnul Hristos, mâine, când ne împărtășim, în pâinea și vinul devenite trupul și sângele Domnului, noi comunicăm, ne cumenecăm, intrăm în comuniune cu Mântuitorul Hristos înviat. Cu Mântuitorul Hristos înviat. În pâinea și vinul euharistice, noi avem taina și am făcut toată teoria tainei și a misterului de dimineață, noi intrăm în legătură cu învierea, cu învierea Mântuitorului Hristos. Noi participăm prin Sfânta Împărtășanie la misterul învierii. De aceea Sfânta Împărtășanie este leac împotriva morții, împotriva bolii, împotriva... De aia nu se potrivește să ne zgulim de împărtășanie cu lingurița. Ori e viață, ori e înviere acolo, ori nu e. Ucenicii în această primă formă de împărtășanie îl au pe Mântuitorul Hristos fizic înainte de patim și înainte de înviere. Nu-i tot una, înțelegeți? Nu-i tot una. Că în teoria liniară a școlii teologice se spune Sfânta Împărtășanie a fost întemeiată la cina cea de... Da, dar îs nuanțe. Sunt nuanțe, nu e aceeași Sfântă Împărtășanie acolo și dincolo, nu? Și totuși Mântuitorul Hristos, în etapa aceea, în Joia Mare, seara, le dă în pâinea și vinul de la masa pascală evreiască, le dă ucenicilor comuniunea cu trupul său. Știți la ce mă gândesc? Mă gândesc la faptul că alături de trădătorul Iuda, va exista un foarte problematic Petru în chiar noaptea respectivă, vor exista toți ceilalți ucenici care vor fugi care încotro, bai Mântuitorul Hristos, a și zis, mă căutați pe mine, luați-mă pe mine, lăsați-i pe ăștia să plece, ce aveți cu ei? Adică în ultimul moment îi salvează cumva, îi puteau să-i arăseze și pe ei, să-i rușineze, nu? Deci au fost mulțumiți cu Iisus. Ioan va merge pe urma Domnului. Ioan! Unul dintre ei va merge pe urma Domnului. Dar nu vedem la Ioan o situație în care el să aibă relații, cum pare că ar avea niște relații, cum funcționează relațiile până în ziua de astăzi, și el să îmblânzească cumva lucrurile. Nici nu se pune problema să aibă putere să influențeze procesul, audierile care au fost în cursul nopții cu un tribunal adunat la repezială, cu o tărășenie, ce să mai. Nici nu se pune problema. Deci ucenicii nu sunt prezenți. Ucenicii, după ce au beneficiat 3 ani și jumătate sau cât au fost ei, de o școlire, de o investiție extraordinar de bogată din partea Domnului, e ca și când sunt imaturi pentru a putea face ceea ce spune Petru: eu cu tine merg în temniță și la moarte. Așa ar fi fost normal. Dar aici numai cuvânt, fapta nu urmează. Apropo de femeia de dimineață, vă aduceți aminte ce am spus? E doar cuvânt. Un cuvânt care acum e valabil și peste 2 ore nu mai e valabil. Nu e urmat de faptă, cum face Iuda. La Iuda e faptă 100%. Și atunci știți la ce m-am gândit? M-am gândit la faptul că Mântuitorul Hristos îi face în felul acesta părtași alături de trupul său omenesc, de dimensiunea sa umană, pe ucenicii săi și pe noi, pe noi neamul omenesc, ne face părtași la patimile lui. Oricum, trupul lui și ființa lui, partea lui, ființa lui omenească, trece prin aceste pătimiri și pentru că el nu trece și ca Dumnezeu. Dar problema nu era că trece ca Dumnezeu. Problema era că el ca om trece prin aceste lucruri în contul întregii omeniri, câte va mai fi ea până la sfârșitul veacurilor. El face lucrul acesta, nu? El e mielul de jertfă. Altădată mielul de jertfă se jertfea și îi salva pe el. El e adevăratul miel de jertfă prin care se face trecerea din lumea aceasta în lumea de dincolo, din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca împărăția lui Dumnezeu să aibă o legătură cu lumea noastră și lumea noastră să aibă șansa de a putea crește și înflori în împărăția lui Dumnezeu. Adică lumea noastră să crească și să înflorească drept împărăție a lui Dumnezeu. M-am corectat ca să înțelegeți ce idee spun. Ori pentru aceasta, sigur că pătimirile trecute ca fire umană putea fi destul. Dar eu mă gândesc că în momentul în care le-a dat să mănânce pâine și le-a dat să bea vin, ca trup și sângele său, este ca și când își lărgește trupul prin mâncare și băutură și îl lărgește și cuprinde pe cei care au consumat acolo, care au participat la această primă sfântă împărtășanie, această cină de taină sfântă împărtășanie. Îi implică și pe ei, în așa fel încât suferitorul de peste câteva ore, arestatul, judecatul, batjocoritul, omoritul, răstignitul, îngropatul și așa mai departe, și înviatul peste 3 zile, este cel puțin și din punct de vedere material, din punct de vedere omenesc, este solidar cu grupul celor 12 sau cu grupul celor 11, pentru că unul se exclude prin trădare și mai ales prin sinucidere. În felul acesta iese complet din cursul acesta. Deci să te gândești, Mântuitorul Hristos folosește această formulă de sfântă taină, la care să vă gândiți, vă rog frumos, pentru că e fundamentală pentru a înțelege lucrarea bisericii în viața noastră, folosește această formulă, această procedură, acest fel, ca să dea prin pâine și vin trupul și sângele lui, pentru ca să implice pe ucenici pe un drum pentru care n-au fost maturi la modul normal. Erau bineveniți. Erau absolut bineveniți să fie și ei acolo undeva, să participe, să fie martori, să fie cumva, măcar pe fâșii, la pătimirile Domnului. Neputând o face, conștient, și cu toată decizia ființei lor, Mântuitorul îi angajează în această formulă. Și acum ajungem la Sfânta Împărtășanie pe care noi o practicăm. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom împărtăși mulți, nu? Și pe urmă sâmbătă și pe urmă duminică, noaptea de Paști și așa mai departe. Gândiți-vă, dragii mei, că prin Sfânta Împărtășanie, noi prin mic, prin puțin, prin accesibil, prin elemente accesibile la îndemâna noastră, a celor care mâncăm și bem, a celor care avem un metabolism, nu-i așa? Participând cu o minimă formă de emoție, cu o minimă formă de evlavie trăită sufletește. Noi, de fapt, participăm, ne facem, ne implicăm sau suntem lăsați, suntem îngăduiți, ni se permite, suntem binecuvântați să putem participa la lucruri infinit mai mari, mai importante, mai puternice, mai semnificative. E destul să te gândești că o Sfântă Împărtășanie practicată, luată, reușită în viața aceasta, cu bruma de conștiență și de implicare religioasă pe care o ai, bate atât de departe încât te urmărește până în lumea de dincolo. Și în lumea de dincolo. Să fiți convinși de lucrul acesta. De aceea este tradiția și insistența disperată a familiilor ca să-l vadă pe muribundul lor, pe cel care intră în agonie sau se apropie de acest moment, să-l vadă măcar pe patul morții împărtășit, măcar pe patul morții. Pentru ca ceea ce se întâmplă prin Sfânta Împărtășanie, această unirea noastră cu Mântuitorul Hristos înviat, trecut prin suferințe, prin toate așa mai departe, dar mort, îngropat și înviat, lucrul acesta să fie un mic bagaj, o mică reușită pe care muribundul s-o aibă când trece dincolo. Deci vă dați seama, planul Domnului dezvăluit de Apocalipsă, planul Domnului este ca puterile învierii care califică, adică dau o calitate superioară a ceva, nu? Unui ceva, care califică lumea și istoria, omenirea. Apocalipsa ne dezvăluie lucrul acesta, că învierea vrea să califice lumea aceasta pentru ca din ea să rodească lucruri înalte, lucruri superioare. O lume nouă, un cer nou, un pământ nou, un Ierusalim ceresc și pământesc totodată. Un nou Ierusalim ca tip al unui fel de a trăi oameni împreună, de civilizație umană, de comunitate umană. Lucrurile acestea le lucrează biserica. Nu destul de conștient, nu destul de conștient și aplicat. Dar biserica de aceea este îngăduită și există pe lume, în primul rând pentru aceasta. Ăsta e planul Domnului. Deci acolo unde lucrurile acestea se rezolvă, acolo e Domnul Hristos, cel care spune, pe mine nu mă aveți totdeauna. Că noi nu-L slujim în fiecare moment al vieții. Noi ne întâlnim cu El în momente anume, pregătite, mai rare sau mai dese, depinde, nu? Și atunci suntem cu El și El se folosește de noi pentru ca să își lărgească trupul Lui. Să-și lărgească trupul, să ne înglobeze și pe noi în trupul Lui. Nu reușește cu mine, că eu sunt ticălos și mezrabil, dar cu ceva din mine reușește. Cu fiecare Sfântă Împărtășanie, ceva din mine, din ființa mea, trupesc, sufletească, spirituală, este conectat, este luat, este înglobat cumva în câmpul, în realitatea trupului învierii. Deci ce are asta cu reușita la examen? Ce are asta cu reușita pe la judecăți? Spuneți-mi și mie ce are. Nimic. Amin.